Hello, Bo.
Täna oleme Elupu sarjas jõudnud saateni, kus kutsun kõiki kuulajaid minuga koos ajas tagasi vaatama. Minu arvates annab just raadio läbi arhiivilintide ühe imelise võimaluse heita tänase päeva positsioonilt pilk möödunule, tunnetades samas, missugused on ühe või teise asja puhul läbi aegade olnud need konkreetsed arengud, kuidas ajahambad mõnda konkreetsed asja silmas pidades on teinud oma halastamatud närimistööd või siis jälle tõdeda, kuidas mõnest kunagisest arglikult alanud ettevõtmisest on tänaseks päevaks välja kasvanud midagi päris suurt. Just täna hommikul ütles üks minu tore noor kolleeg, et temal on nii mõnigi kord olnud kiusatus minu tööruumis korda looma hakata. Pidin talle tunnistama, et kahjuks kuulun tõesti korratumat sorti inimeste hulka, sest minu riiulitel ja töölaual on hunnikutes pabereid, raamatuid, ajalehti ja ajakirju, välja lõikeid, suuremaid ja väiksemaid paberitükikesimene vajaliku nime ja telefoninumbriga, lugematu arv aastate jooksul kogunenud laululehti ja erinevate pidulike ja vähem pidulike sündmuste ajakavasid. See tähendab lõputu hulk korrastamist vajavaid pabereid. Aga sellest lõputust paberikuhjast pärineb ka ajend tänaseks saateks. See on üks päevi näinud kriitpaberil laululeht, mille pealdisse on kullaga trükitud kuupäev 30. jaanuar 1993. Tagasihoidlikum must sõlejoonis on samale lehele visandanud ühe pühakoja kontuurid ja enamat informatsiooni see laululehe kaas ei annagi. Lehe pöördel on juba päevakava ning laulud pühakoja taasavamisel. Jah, kahjuks ei anna see tagasihoidlik laululeht piduliku päevaga seonduvalt kõnelejate nimesid, lauljaidega, musitseerijaid. Pean tunnistama, et minulgi pole nad meeles. Aga siiski oskan ühena paljudest asjasse pühendatutest selle vana laululehe juurde mõelda mõned pildid sellest konkreetsest talvepäevast, toonased jutuajamised salvestasin reporter magnetofoniga Eesti Raadio kirikuelu saate tarbeks ja sealt ka põhjus, miks need jutuajamised on nii tempokad, miks on salvestus nii lühike, sest kogu sündmus Tartus Lillemäel taasavatud adventkirikus pidi ju ära mohtuma loetud 10 minuti sisse. Täna on meil kristlikus raadios eetriaeg hoopis vabamalt käes. Jutuajamistesse võime lubada aeglasemat tempot ja ei saa salata ka hoopis teissugust sõnumit. Vaimuliku sõnumi edastamiseks on meil praegu käes mitmed erinevad kanalid, millest aga kunagi unistadagi ei osanud. Ehkki jah, ei maksa oma ütlemistes olla liiga kategooriline. Tänase päeva tegemised kristlikus raadios tunnistavad selgelt sellest, et ka siis 10 ja 12 ja enamki aastat tagasi olid Eestimaal olemas need inimesed, kellel oli eelseisvast võimalusest raadio vahendusel vaimulikku sõnumit levitada oma vääramatu visioon. Täna oskaksin siin kohal nimetada mitme konkreetse inimese nimesid. Aga toona oli ka minul mõned sõbrad just Lillemaa kogudusest, kellega küll ka mõnikord olest võimalikus kristliku kanali sünnist kõnelesime, aga need olid siis rohkem unistuste rubriiki kuuluvad jutuajamised. Jumal talitab kõikides oma plaanides vastavalt oma ajakavale. Olgu siis tegemist kristliku raadio või pühakoja sünni või taas sünniga. Täna on kristlikud raadiod reaalsus. Kristlik programm on ööpäeva ringselt kuuldav peaaegu, et igas Eestimaa punktis. Oskame me sellest tänulikud olla. Tänase saate teema juurde tagasi tulles on aga päris kindel see, et Tartu adventkoguduse liikmed oskavad tänulikud olla oma kiriku eest. Kiriku eest, mis küll vahepeal nõukogude Eesti aegadel teenis tartlasi lasteaiana, kiriku eest, mis kunagi esimese Eesti Vabariigi aastatel toonaste koguduse liikmete poolt ehitatuna peale 30 aastast peale sunnitud vaheaega jälle koguduse kojana teenima visakata. 30. jaanuar 1993. aastal oli kogudusele ja külalistele rõõmupäev. Enne kui asume kuulama sel päeval salvestatud helilinti, laulab meile Tartu koguduse ansambel. Ta tuleb tagasi koosseisus Markus Lukk, Toomas Lukk, Tiit Lukk ja Joosep Tuvi laulu, mille mõte ja pealkiri sobib kenasti tänasesse teemasse Rõõmu laul. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja eetris on järjekordne elupuu saade.
Rõõmsana sind ülistame, armu Jumalaus ja väes, avanevad südamed, kui lilled päikse paiste käes. Kata ära mure pilved, kahtlused meist kõrvalda. Sa keskingid rõõmu selge het, eluded meil valgusta. Kõik su tööd on hästi tehtud, tunnistavad taevas maa. Inglid kokku tulnud on, et kiita sind me issandad. Osad metsad, mäed ja horud, linnud, loomad, vetevool, sinu ladu meie hinge. Helisevad rõõmud on. Laulge kaasa võimsat laulu, taevastes, mis kõlab nüüd. Isa armeid ühte köida, üks meil tae, üks on küll. Ikka lauldes kindlas sammus, võidu poole astume. Rõõmule, mis igavene, lauldes lähme vastume.
7. päeva adventistide Balti Uniooni peasekretär Arne Kriisk, te ütlesite täna Tartu koguduse pühamu avamisel, et taas avatavate kirikute pühitsemine on iseenesest veel südant liigutavam kui ehk uute ehitamine ja valmis saamine.
No jah, nii ma arvan, sest uue puhul on ju kõik veel ees, kõik on tundmatu, salapärane, aga vanaga seovad meid mälestused, lähedased inimesed, ühised kogemused. Ja nagu teada need kogemused lähiminevikus ei olnud meeldivad, olid sarnased selle kirikuhoone saatusele. Nii nagu seda aeg muserdas, nii muserdas aeg ka inimesi. Ja selles mõttes selle vana taastamine on sümboolne. See sümboliseerib ka inimeste parema poole taaselustumist ja taastamist.
Kas te võite tuua veel näiteid adventistide koguduste, kirikute või oma pühamute tagasi nõutamisest praegusel hetkel või on Tartu kogudus siin kohal natuke erandlik?
Peab ütlema, et Tartu võimuinstantsid on olnud selles küsimuses sõbralikumad kui mujal Eestis. Tallinnas on meil veel üks adventkirik, lisaks sellele, mis asub merepuiestel. Me oleme taotlenud seda tagasi, seal on praegu Pelgu linna rahvamaja sees ja me mõistame muidu ka neid probleeme, mis linnal tekivad selle tagasi andmisega, aga meie arvates siiski peaks õigus jalule seatama ja kogudus peaks oma ruumid tagasi saama. Lootust ei ole kaotanud, aga siiamaani küll mingisugust sellist väikese kiirt kusagilt ei paista. Oleme käinud linnavalitsuses selle jutuga, aga nemad ei ole ka võimelised neid praegu aitama.
Nii et teie Balti Uniooni peasekretärina võite öelda, et Tartu koguduse tagasi saadud oma maja on ikka tõeline päikese kiir.
Jaa, seda tuleb tõesti öelda. Ja nii palju kui ma tean, ega ka teisedki konfessioonid ei ole veel midagi tagasi saanud. On lubatud siin ja seal, aga lubadustest kaugemale pole siiski jõutud. Ja see on tõesti üks rõõmustav nähe siin Tartus, et meie kogudus sai oma ruumid tagasi.
Eduard Vari, te olete olnud Tartu koguduse eesotsas hulk aega koguduse vanemana ja mäletate veel ka kauni sündmusena seda esimest kiriku valmimist ja avapäeva.
1989. aastal hakati seda maja ehitama arhitekt Arnold Matteuse projekti järele. 16. aprillil 1989. aastal saadi kätte ehitusluba Tartu linna valitsuselt. Ja 29. detsembril samal aastal oli esimene jumala teenistus siin majas. Hoone on ehitatud tsementkividest, nopsasüsteemi järele õõneskividest. Kivid valmistati kõik koha peal, nii et kohale ehitusmaterjalina peamiselt veeti liiv ja tsement. Ehituse töölised olid eranditult koguduse liikmed. Välisjõuna kasutati ainult meistrit. Selle ehituse ajal siin ei ole teada, et oleks midagi erilist juhtunud. See toimus nii nagu õlitatult. Kui 29. detsembril siia sisse tuldi, siis inimesed olid olnud pisarates. Sest Tartus adventkogudus eksisteerib 1904. aastast ja 25 aastat nad olid olnud üüritud ruumides. Ja siis nagu tunti ennast oma kodus olevat.
Teie ütlete, Eduard Varini, et midagi erilist nagu juhtunudki. See maja sai valmis. No minu jaoks on eriline kas või see, et see kirik valmis vähem kui ühe aastaga. Te räägite projekti valmimisest ja sama aasta numbri sees ütlete avamise.
8,5 kuud kestis ehitus siis taktiliselt. Siin krundil eelnevalt ehitusi ei olnud. Olevat olnud ainult viljapuud, mäge ka kaevatud maha kõvasti, sest on mäe veerul, kus juures krunt oli ostetud 28. aasta oktoobri kuus.
Tõnu Jugar, te olete Tartu koguduse pastor, aga samas ka Eesti 7. päeva adventistide liidu esimees. Kui ma täna selle kiriku uksest sisse tulin, siis küsisin teie inimeste käest, et kas te olete nüüd rõõmsad? Te olete selle maja tagasi saanud. Aga vastus oli selline, et õiget rõõmu vist ei oskagi määratleda. See on kindlasti nii suur. Teie olete ise väikse poisina siin saalis istunud aastakümneid tagasi. On see saal nüüd niisugune, nagu ta oli siis? Või on ta veel uhkem?
Üldjoontes on ta oma kuju säilitanud. Mõningad elemendid on vähekene kaasaegsemad. Tõesti väga kodune tunne on ka minul siin selles saalis olla ja meenutada oma lapsepõlve. Kuid peale rõõm on olnud muidugi siin väga palju tööd. Oleme tänulikud ka linna valitsusele ja haridusosakonnale. Et me oleme saanud selle maja siiski endale tagasi. Kuigi ei ole see privatiseerimine täielikult ju lõppenud, võiks öelda, see maja kuulub linnavarade haldusesse. Aga siiski, ma olen oma kodus.
Tartu koguduse inimestele ei pruugi nüüd seletada, et selles majas oli mitukümmend aastat vahepeal lasteaed. Aga nendele, kes Eestimaa teisis paikus elavad, on see fakt teadmata. Kui kaua kestis nüüd see selle kiriku tagasi nõutamise periood?
Välis mitmed aastad ja väga palju kirju oli linnavalitsusele kirjutatud toonasele täitökomiteele, hiljem siis linnavalitsusele. Eks need protsessid on ikka? Ei ole alati kiired, aga ma olen rõõmsad, et ta nii on läinud.
29. aastast kuni 63. aastani saime siis kasutada seda. Kus juures peale sõja aastatele jooksul olime kogu aeg noa teral. Kogu aeg olid kuuldused, et tuleb minna ära, aga ikkagi meid arvestati ja Moskvast usuasjade valitsusest saime ikka toetust. Aga siis 62. aasta sügisel tuli tollekordne jutlustaja Eduard Murd, ükskord Tartu täitevkomiteest, ja ütles siis, et nüüd on meie päevad loetud. No siis jäi esialgu veel siiski vaikseks, kuni jaanuari kuul, järgmise 63. aasta jaanuari kuul, tehti teatavaks, et kuu aja jooksul tuleb anda maja üle. Anti kätte võtmed meile sõbratänava Vene kirikule, sinna alumisse tühja saali. Ja 15. veebruariks kästi meil anda üle need selle maja võtmed. See oli aeg, kus siis seal kuu aja jooksul tehti ära väga suur töö, sest sinna sellisesse ruumi minna ei saadud.
See oli ortodoksi kiriku kelter ja selles mõttes oli teha jumala teenistuse ruumiks kohandada. See on vähest täielik ümber tegemist.
Jaament on Tartu kogudus pärast nüüd mitmeid kolimisi jõudnud oma enda maja tagasi.
See oli 88. aastal juba, kui tulime selle mõtte peale. Juba kui olukorrad olid muutunud, et me hakkame tagasi taotlema teda. Ja seda põhimõtteliselt usuasjade volinik toetas ka ja niiviisi siis hakkas käima. Aga muidugi, mis selle asja kiirendas? Tartu linna laste päevakotude ja laste aedade reorganiseerimine.
Lille mõel, kus see kirik siis 29. aastal valmis sai, on ta seisnud kõik need ajad ja on ka seisnud ja üle elanud selle suure sõja ja põlemise. Ainsa majana jäi ta siia Lillemäele seisma. Ja siin alpool on veel üks ehitis, mis küll ka võib öelda on säilinud endisena, aga selle juures oli tulnud peale pommitamist ja põlemist ikkagi suurem remont teha. Teie kirik seisis, elas selle aja üle ja te saite siin koos käia siiski veel oma paarkümend aastat pärast seda sõda. Ja siis olite sunnitud siin 30 aastaks ära minema.
Aga see 30 aastat, see ei ole meile kahjuks tulnud, sest siin tuli niisugune ehitus Tanner peale Riiamäel. Need majad on kõik siin peale seda tehtud. Me oleksime siin liialt jalus olnud.
Tõnu Jugar, aga see maja ei ole ikkagi veel nii valmis. Selle maja külge ehitatakse nüüd ühte uuemat hoonet juurde. Mis plaanid nende ruumidega on?
Adventistide Eesti Liidul on raskusi ruumidega, kontoriruumidega, siis avanes siin võimalus teha juurde ehitust. Ja nüüd kerkib siia kolme korrusine. Tõttu öelda küll, kolmadale korrusele tuleb veel üks neljanda korruse jagu ja torngi peale. Nii on vähemalt planeeritud, kui me vastu peame sellele praegusele majanduslikule olukorrale. Siis on planeeritud siia meie liidu keskus üle tuua Tallinnast. Nii et algab siis Tartus selline sentraalne tegevus meie liikumise osas. No sõna advent väljendab siis Kristuse tulekuootust. Adventkogudus sai oma alguse reformatsiooni liikumisest. Ta on kasvanud jõudsalt maailmas ja koguduse missioni tegevus on tuntud üle kogu maailma. Ja praegusel hetkel on maailmas adventkoguduse liikmeid üle 7 miljoni. Kusjuures ka eriti kiiresti on nüüd kasvanud viimasel ajal meie kogudus endisel nimetud Nõukogude Liidu osas ja meie kuulume praegu Euroaasia divisiooni ja siin on olnud liikmete kasv väga kiire ja Venemaal on väga palju uusi kogudusi moodustunud. Ei ole enam erandlik, kui ristitakse sadasid inimesi korraga, nii et me oleme tõesti võinud kogeda erilist äratusaega.
Elupuu.
Rõõm telefoni teel kohtuda üle 12 aasta ja telefonil on Tallinna esimese adventkoguduse pastor Aarne Kriisk, kes 93. aasta jaanuari kuus oli nii tähtsal ametikohal, nagu seda oli siis Balti Unioni peasekretär. Aarne Kriisk, Eesti Koguduste Liit kuulub ju sellesse unioni tänasel päevalgi.
Jah, see on niimoodi meie süsteemis seatud, et kogudused ei ole autonoomsed, vaid nad alluvad kõigepealt siis sellele kohalikule liidule. Liidud moodustavad selle nõnda nimetatud unioni ja unionid moodustavad siis divisioni, mis on osak generaalkonverentsist. Selline on siis meie süsteem altpoolt üles võttes. Loomulikult see süsteem ilmselt on juba aja jooksul vananenud ja vajaks ka kindlasti seal mingeid uuendusi, aga ta püsib niimoodi juba kusagil üle 100 aasta sellisel moel. Need uuendused ei ole nii sama kerged tulema.
Kas mõni Eesti vend on ka praegu sellel tähtsal ametipostil? On keegi, kes esindab Eesti kogutusi selles Balti Unionis?
Praegune juhtkond koosneb Läti liidust valitud inimestest. Muidugi Unioni nõukogus on Eesti kogudus esindajad. Unioni nõukogusse kuulub oma ameti tõttu ka adventistide kogudust Eesti liidu esimees ja mõned sellised lihtliikmed, keda valitakse unioni peakoosolekule.
Aga meie tänase saate eesmärk ei olegi niivõrd rääkida tänasest päevast, kui just nimelt heita pilk sellele 12 aasta tagusel ajale. Me siis kohtusime selle taas avatava Tartu koguduse kiriku hoone juures ja mina küsisin teie käest, et kas see sündmus, et üks kogudus saab tagasi oma kiriku hoone on erakordne siin Eestis või on ta erakordne ka kogu seda suurt Euroaasia divisioni silmas pidades?
Tolla ajal kuulusime ja sellesse Euroaasia divisioni. Hetkel me kuulume nüüd Trans-Euroopa divisioni. Ja tollane keskus asus Moskvas. Ja ma ei usu, et selle divisioni jaoks see mingist erilist tähtsust nüüd omas, aga Eesti usklike jaoks kindlasti, eriti just Tartu koguduse jaoks, tollel ajal elas veel väga palju neid inimesi, kes mäletasid aega, mil see kirik oli veel meie käes. Ta oli selline tunnistaja aastakümneid sellest kohutavast perioodist, milles me elasime. Ja loomulikult, kui ta tagasi anti, kui hakkasid puhuma uued tuuled, siis oli sellest väga palju rõõmu, eriti just nendel vanematel inimestel, kes kunagi varem selles kirikus ka jumalat teenisid. Mis nüüd puudutab meie liikumist, siis me üritasime tagasi saada veel ka teisigi hooneid. Üks märkimisväärsemaid asub Tallinnas Telliskivi tänavas, kus on siis Pelgulinna kultuurimaja. Ja seda meile tagasi ei antud, vihjati sellele, et tegemist on Eesti rahvale väga tähtsa paigaga, kus edendatakse Eesti asja ja me seda tagasi saanud. Selle tõttu Tartu on nüüd ainuke selline suurem kirikuhoone, mille me tagasi saime, sest teistes linnades asuvad meie palvelad eramajades ja väiksemates hoonetes, mis on pidevalt olnud meie kasutuses. Muidugi formaalselt anti meile tagasi kõik meile kuuluv ka Tallinna kirik siin Merepuieste 3, See kuulus ju riigile ja formaalselt anti ta meile tagasi, samuti ka kõik teised kinnistud teistes linnades anti meile formaalselt tagasi meie omandisse. Aga sellist asja, et üks hoone oli nüüd riiklikult kasutatav ja siis tagasi anti peale Tartu koguduse, nagu ma ei mäletagi, ei ole olnudki.
No kui me räägime sellest Pelgulinnas asuvast adventkoguduste liidu endisest kirikuhoones, siis on hea, et Arne Kriisk ütlesite ka praegu välja selle, mida ma oleks kindlasti küsida tahtnud 12 aastat tagasi, oli jutuks, et see pühamu ei ole veel tagastatavate objektide nimekirjas, aga ometigi seegi hoone ehitati ju kirikuks ja mitte rahvamajaks selle hoone fassaadilgi on näha, et tegemist on sakraalehitusega. Olete seal mõnikord ümber käinud? Ei tahagi enam seda tagasi või on mingi lootus, et ehk siiski võibolla need praegusel hetkel ka veel pöördumatud protsessid võiksid pöörduda?
Kui nüüd uuesti alustada, võibolla, et midagi kujuneks teissuguseks, aga mulle tundub, et see tagasi taotlemise protsess tollel ajal käidi lõpuni välja kuni presidendini ja meil ei antud seda võimalust. Minu teada presidendi kantselei ei võtnud isegi meie taotlust vastu ja paljud nimekad advokaadid keeldusid meie asju ajamast ja selles mõttes oli tunda niisugust vastuseisu ja kindlad soovi seda meile mitte tagastada. Ja kuna me oleme vastu võtnud nüüd selle kompensatsiooni EVP-de näol, siis ilmselt see protsessi taas alustamine ei olegi nii lihtne enam.
No igatahes on see näide 90. aastate algusest nüüd niisugune, mis kirjeldab olukorda, mida me tänasel päeval võibolla nooremate inimestena ei suuda ette kujutadagi. Miski, mis on olnud minu oma, jääb mulle tagastamata. Teie ühe kiriku puhul võime me seda rääkida. Aga ometi need 90. aastate olud, need olid mitmes mõttes väga teistmoodi. Selle arhiivilindi lõpetab toonane liidu esimees Tõnu Jugar sõnadega, et on kogetav eriline äratusaeg just tollel ajal Nõukogude liidu, endise Nõukogude liidu territooriumil, kus ei ole erandlik nähtus see, et ristitakse inimesi sadade kaupa. Praegusel hetkel peame vist korvastusega nentima, need ajad on tänaseks teised.
Kahjuks küll, jah. Kõik allub siin elus teatud seaduspärasustele ja meie ei saa öelda, et tollel ajal toimus mingi eriline ärkamine mingis kindlas kirikus või konfessioonis. See oli üldine. Kõikides konfessioonides toimus ärkamine, tuli inimesi juurde. Meie liikmeskond praktiliselt peaaegu, et kahekordistus tollel ajal. Vähemalt Tallinna esimese koguduse liikmeskond kindlasti. Meid oli siin Vene kogukonnaga kokku kusagil 350 inimest ainult 90. aastal ja praegu on 700 ringis. Nii et see jättis oma jälje. Kuigi jah, kahjuks peab ütlema, et praegusel ajahetkel sellist huvi ei ole märgata ja kahju küll, et see niimoodi on.
Aga toome siia veel ühe võrdluse, mis võib-olla aitab natukene lahti mõtestada neid kahte aastat 93 ja 2005, milles me praegu elame, oleme ja teenime. 1993. aasta puhul kasutas Tõnu Jugar niisugust numbrit, ta ütles, et maailmas on kusagil 7 miljonit adventkoguduste liiget. Missugune on siis tänasel päeval Arne Kriisk?
Minu teada praegusel hetkel peaks olema neid kusagil 15-16 miljonit, nii et ülemaailmses mastaabis meie kogudus kasvab väga jõudsalt. Loomulikult mitte arenenud riikide arvel, siin on jällegi tegemist sellise kindla seaduspärasusega, mis toimib kõikides konfessioonides. See areng toimub ikkagi selliste paikkondade arvel nagu Ladina-Ameerika, Aafrika ja sellised maha jäänud riigid. Ja noh, imelik on isegi mõelda, et kuskil 80% liikmeskonnast moodustavad just liikmed sellistest riikidest ja paikkondadest. Samal ajal 80% vahendid tuleb ütleme siis Põhja-Ameerika divisionist, mis on üks võrreldes nende suurte ärkamispaikadega üks väike division. Et sellised omamoodi paradoksid vastuolud tekivad. Noh, kusagil 10 aastat tagasi ma mäletan oli San Paulo linnas meil kusagil 500 kirikut. See on suur linn, aga ikkagi see on väga suur arv. Seal on ärkamine praegugi veel täiesti arvestatav, aga arenenud maades, eriti Euroopas, kaas arvatud ka Eesti, mingist ärkamist veel küll praegu näha ei ole ka tunda kahjuks.
12 aastat tagasi võis vähemasti Tartu adventkogudus tunda rõõmu, suurt rõõmu oma tagasi saadud kirikuhoone üle. Kui tänase saate pealkirjaks olen pannud sümboolselt oma kirik, siis ma arvan, et siiski tänasel päeval, kui te nimetate ka siin seda 15 miljonit või 16 miljonit, saab Jumal rahvas olla rõõmus selle üle, et kirik on elav, ta on kasvav ja seda Jumala reiki tööd tehaks igal pool Tallinnas, Tartus ja üle maailma nii arenenud kui ka arengumaades. Aitäh teile Tallinna esimese adventkoguduse pastor Arne Kriisk ja palju õnnistust igapäeva ellu ja töösse.
Ja, aitäh teile samuti.
Elupuu.
Tõnu Jugar, sina oled 7. päeva adventistide kogutuste Eesti Liidu esimees ja pidasid seda ametit ka siis 12 aastat tagasi, kui me sinugagi selle lühikese intervju salvestasime. Praegusel hetkel me istume kiriku juurde ehituse, mis on siis liidu, võib öelda kontor ja siin on teil ka muud ruumid kolmandal korrusel. Ootame sellest ilusast tornist alla Tartu linna poole. Ja 12 aastat tagasi tõesti seda maja veel ei olnud. Siis sa ütlesid mulle sinna mikrofoni, et kui meil jätkub jõudu, siis kerkib siia kõrvale ka juurde ehitus. Millal see maja valmis on saanud?
Kui nüüd tagasi vaadata, siis tegelikult oli juba algus siis olemas. Aga aastakese võrra hiljem saime siia sisse kolida juba liidu kortorisse ja alustada siin tööd.
Kui me vaatame üldse Tartu adventkoguduse ajalugu, siis see on väga imeline. Rääkimata sellest, et kogudus tähistas oma 100. juubelit, aga ka kõik see, mis koguduse elu juurde on selle 100 aasta jooksul kuulunud, on üks suur Jumala ime. Kui kogudus 25 aastat oli palvetanud, sai ta endale oma kodu, selle sama kiriku siin kõrval. Aasta oli siis 1929. Kogudus sai selles majas olla, töötada, teenida, elada kuni 63. aastani, siis tuli siit minna. Vaat seda aega sina juba väikse poisina mäletad?
No, väikse poisina ma käisin juba siin selles majas emma käe kõrval, kui kogudus veel käis siin koos. Ja kui 63. aastal mindi siit ära, siis ka neid asju ma mäletan, kuidas kogudus kurva meelega siit lahkus ja läks siis väikeusu kiriku, ortodoksu kiriku keldrisse ja seal tuli kiiresti teha remont ja see oli toona väga raske hetk, kui sellega kõigega saadi hakkama. Ja kui oli ava teenistus, siis oldi ikkagi tänulik sellest, et kuigi midagi oli antud ära, oli siiski Jumala arm selgelt olnud selle kogudusega ja oli koht, kuhu ikkagi koguneda ja see koht sai ette valmistud selleks. Ja ma arvan, et kurbus ja samal ajal tänu oli nagu segunenud, et see on vist selline templi taastamise tunne oli inimestel, kui Saalomoni tempel oli küll hävitud, aga aluseti uut templit. Ja tuntakse Serubaabeli templi all, siis inimesed, kes sinna kogunesid, olid vanemad inimesed olid väga kurvad, et mis oli kaotatud, mälestused olid väga sügavad, aga samas see uus algus oli ka väga julgustav, sest kõik see õnnestus, mida tehti, mis on olnud koguduselus, eks kogudus on mitmeid aegu üle elanud ja pikka aja jooksul ja mitmeid põlgkonnad on selle aja jooksul siin koguduses olnud ja on oma osa jätnud ja oma osa annud ja selle üle võime olla rõõmsed ja tänulikud, see on meie riikus.
No kirikuhoone on koguduse kodu. Me ikkagi lepime sellega, ehkki me ütleme, et kirikuhoone ise ei ole ju midagi. Inimesed koguduses, see on teeniv rahvas, aga ometigi see hoone, nii vähe kui me seda tähtsustaksime, ta on selle koguduse kodu. Ka väga paljud inimesed on üle elanud seda kaotuse valu, et nad mõnikord peavad, no mis tahes asjaoludel, oma kodudest välja kolima. Aga nii on ka koguduse rahvaga. Need, kes on ehitanud endale kodu, selle kiriku ja kui nad peavad sellest ühel hetkel siis loopuma. Aasta oli 63, kui see sinu kogudus siit pidi lahkuma. Ja nõukogude võim, ehk siis ütleme toonase Tartu võimud, andsid selleks aega ainult ühe kuu. Kas sa kujutaksid praegu ette, et öeldakse, et kuu ja maja olgu tühi ja kolige kuhugile keldrisse?
Jah, kindlasti see pani toonase koguduse proovile ja koguduse juhid. Aga no nimetasin, et sellega saadi hakkama ja üle ootuste tore uus algus seal kohas, mis ei olnud alguses eriti kütkestav. Võibolla oli see ka kasuks, pani mõtlema nende väärtuste üle, mis on antud, et need ei ole alati meil jäädavad, et neid osat õigesti innata. Ja ma arvan, et kui siia tagasi tulime, siis ma võisin näha seda, et Jumala käsi juhib oma lapsi ja oma kogudust ja kõige eest tuleb tänulik olla nii rasket aegadeest kui ilusat aegadeest.
Tartus Sõbra tänaval on siis õigeusu kirik, mille keldrisse määrati siis teenima jah, see Tartu advent kogudus, aga samas oldi seal kõrvuti ja Tartu metodisti kogudusega, ka nemad olid oma kodust ilma jäänud ja nii te siis seal koos elasite, olite, Jumalat teenisite tervelt 30 aastat. Aga koguduse arengus ikkagi see oli, ehkki lepiti uue kohaga, muud võimalust ei olnud, ehkki seate ennast seal kuidagi sisse, muud võimalust ei olnud. Eks see ikka koguduse elus annab tagasi lööke?
No, ma mõistan, et see nõnda on, aga ma arvan ka seda, et need tagasi löögid ei olnud midagi sellist, mis oleks kogudust kuidagi rööpast välja löönud või tasakaalutuks muutnud inimesi. Kõigega ka harjub inimene ja ma arvan, et ka see koht sai koduseks. Ja keegi osand enam mõeldagi seda, et siia kunagi tagasi võiks tulla. Mis puutub meie naabritesse ja metodisti kogudusse, siis tegelikult oli juba siin majas koos. Sest sõjakerises kaotasid emad oma hoone ja toonane nõukogude valitsuse kurss oli koondada kirikuid, kogudusi, mida vähem teda parem ja nii suuruti ka siis erinevaid konfessioone ühe pinna peale ja mõeldi selliselt siis seda usuasja vähendada riigis. Aga me saime väga hästi läbi ja oleme meenutame siiani sellist head venalikku läbisaamist. Eks perekonnas võib tekida nii mõnikord mõnigi lahkarvamust või eri soove, aga me saime nendest asjadest suurepäraselt alati üle selle omavahelise sooja suhtumise ja püüdmisega üksteist mõista ja midagi halba ei ole mäletada. Kõik koosolekud said korraldatud, kõik majandusmured said jagatud ja ainult soojad sõnad sellest ajast. Nii et see õpetas ka meid hindama teise enda kõrval, et me liiga oleme vahel ise endas ja kogudus, kui on liiga ise endas, siis on see hirm, et me ei täida oma funktsiooni selles ühiskonnas ja maailmas, kus me elame.
No toonase nõukogude võimu niisugust strateegiat ja taktikat on ju ka võimalik tänasel päeval mõista. Kui need väiksed kogudused kokku suruda ühele pinnale ühte kohta, siis on lihtsam neid ohjata, lihtsam nendel silma peal hoida. No see võrdub selle sama asjaga, kui 50. aastal panti Oleviste kirikusse kokku 7 erinevat kogudust. Väiksemaid ja suuremaid, aga 7 erinevat kogudust pidid mahtuma ühtede seinte vahele oma väikeste erinevustega ka Jumala teenimisel. See oli tuleproov ikkagi ka, noh, ütleme, teie ja metodistide puhul, nii oli see ka Olevistes. Ma mõtlen, et kui üks Tartu Maarja koguduse eelmistest õpetajatest pani kokku koguduse ajaloo raamatu ja sellele sai pealkirjaks koduta kogudus, siis Tartu tingimustes võib rääkida nii metodisti kogudusest, nii teist, ehkki teil oli see kodu olemas, ta ikkagi võõrandati, te pidite ka rännu peale minema. 93 oli siis see aasta, kui kogudus võis tagasi tulla. Sa ütlesid enne, et inimesed võibolla ei lootnudki seda. Juu, ikka seal koguduse sees oli neid usinaid palvetajaid, kes võibolla ma salasoovides teistele ei rääkinudki. Ja see ime sündis. Aga eks sellel imel aitasid natukene kaasa ka see, et nõukogude võim oli nagu murenema hakanud ja kõik need protsessid selles riigis olid nagu kuidagi teissugused, kui nad olid 60. ja 70. Teie taotlus ei läinud sugugi kiirelt nendest aparaatidest läbi. Võttis ikka aega enne, kui ametlikult see hoone tagasi tuli.
Jah, nii see oli. Tegelikult me alustasime juba nii lootusetu, kui see ei tundunud ja seda taotlust siis, kui mingisuguseid tagastamise lootusegi ei olnud ja mõtteid ei liikunud. Esitasime juba linna, kuidas selle nimi nüüd oligi.
Täitekomiteele
ja taotluse ja palve, et me sooviksime oma ruume tagasi saada, kuna me teadsime ka seda, et siin lastepäevakodu oli, nad oli küll töötajad, siin olid sellesse kohta nii armunud ja tahtsid siin töötada, see oli nende töökoht, aga maja oli tegelikult amortiseerunud ja haridusosakond ei olnud enam väga võimlene ja huvitud selle kapitaalremondist, mis oleks ees seisnud. Ja oli selline hetk, kus me sellist soovi avaldasime, aga loomulikult see alguses ei läinud nii libedalt. Anti lootusi, et võib olla kunagi, see on võimalik. Ja eks need lootused ja lubadused ka vaheldusid jällegi nagu lootuste ära võtmise ja lubaduse võib olla ka mitte täitmistega, mis olid, aga see on mõistetav toonases olukorras. Ja loomulikult, kui valitsuse vahetus tuli, siis on juba kursid teised ja siin ei tekinud enam siis selles mõttes raskusi, kuigi meie otsus oli tegelikult juba enne, kui vabariik tegelikult on välja kuulutus, et me saaksime selle tagasi.
No tagant järgi sellele vaadates tuleb öelda, et no teil oli ka väga tugev visioon.
Ja ilmselt oli siin inimesi, kes suutsid uskuda, kuigi jah, teatud ajal võib olla ka, oli neid väga vähe, kes suutsid seda loota ja ei olnud ju ühtegi märki, et võiks midagi sellise suure riigi või võimsa aparaadiga midagi juhtuda.
Ikkagi, mitu aastat võttis siis see aega, kui liikusid paperid, kõigepealt kui liikusid need mõtted, nagu pingpongi pall küll väravasse ja siis jälle, nagu sa ütled, lootusetus, aga ometi see õnn ühel hetkel saabus. See korratu maja, lasteaed oli selles teie endises kirikuhoones sees olnud ja jumal tänatud, et lasteaed võtta nüüd Peetri kiriku oma leerimajaga, kuhu sattus tegelikult tehas ja pole kogudus suutnud seda maja renoveerida veel tänase päevani, sellepärast tööstushoone on ikka midagi muud. Oppis teissuguseks on ju hoones eespoolt ehitatud, kui ta kunagi oli. Teie kirikuhoones oli lasteaed ja võibolla selle läbi need kaotused, niisugused ehituslikud kaotused olid natuke väiksemad. Ometi tuli hakata seda maja uuesti ümber ehitama. See võttis ka palju aega.
Jah, ega tegelikult jäidki ainult välis seinad ja needki olid lõhki vajunud. Pidime läbi maja tõmmitsad panema, et see vajumisprotsess ei jätkuks, sest seespoolt võis ka õue vaadata läbi praua. Nii et ega ei jäänud siia ja muud kui seinad, välis seinad ja seest oli palju juurde tehtud seda, mis kirikus selle või sobi. Siin olid suured korstnad ehitatud ja väiksed boksid, kui lastel olid kohad. Need kõik tulid võtta ära ja osad põrandat uuendada, sest need olid juba mädanenud ja olid juba ohtlikud. Et tegelikult jäänud muud kui välisseinad päris puutumata, isegi mitte need. Need tuuti ka ümber teha ja korrastada. See oli suur töö, aga tänu jumalale, et meil oli toetajad ja sõpru ja ise me ei oleks sellega hakkama saanud. Aga nii see on, et kus on häda suur, on ka abi lähedal. See on selline tunne, mida on raske sõnades isegi väljendada.
Adventkoguduste liidu esimees Tõnu Jukar, selle tagastamise protsessi ajal olid sina tegelikult koguduse pastor ja olgugi, et sa ütlesid, et meie ise poleks suutnud, ikkagi see suur ehitus tähendas just nimelt koguduse inimeste ühistööd ja samas ka ühist ohvrit, rahaohvrit, aga ka ajaohvrit.
Ja siin oli palju inimesi seotud sellega hoogtööpäevadel ja olid igapäev siin tegevuses mitmeid inimesi. Ja väga tänulik, et sellele muidugi oli ka välismaalt isegi töögruppe, kes kuulsid meie üritusest ja tulid lahkesti appi oma inimestega, oma vahenditega. Teiteks Soomest oli üks rootsikeelne koguduse grupp, kes tuli siia appi kahel korral kogusoonet taastama. Ja oli neid, kes muidugi ka rahaga aitasid erinevates kohtades. Selles mõttes ei oleks loomulikult meie kogudus seda suutnud teha üksinda.
Võibolla üks niisugune rohkem üldse selle välja paistev kirikuehitamise lugu siin Tartus on käinud läbi Tartu Saalemi kiriku uue hoone kerkimise. Ja mina mäletan ka seda pilti. Seal oli nagu üks põhitöötegija, üks ehitusmees, kes müüri peal kogu aeg oli. Temal oli siis abilisi. See ehitus võttis aega väga, väga palju aastaid. Ja kogudus oli selle ehituse taga. Olid ka muidugi sõbrad. Kaukeani tagant, nii nagu teiegi puhul, aga ometi see oli siiski väljakutse eelkõige sellele kogudusele. See kirikuhoone on püsti, ta kaunistab Tartu linna. No nii oli ka teiega. Ehkki see teie kirikuhoone uuesti üles ehitamine, taastamine, see langas võibolla teise aega ja sellele võibolla nii palju tähelepanu väljaspoolt kogudust pole see üritus saanud, ometigi seda on tehtud täpselt samamoodi. Kas tollel hetkel, kui te olite silmitsi ka mõne aasta jooksul nende ehitusraskustega, no see oli jälle materjalide niisugune mitte kätte saamise aeg ja noh, raha oli kindlasti ka vähe ja jõudu inimlik oli jõudu vähe. Kas te siis mõnikord mõtlesite ka sellele eelnevale ajale, aastale 1929, mil see maja ju esimest korda valmis sai, siis ehitati maja valmis vähem kui ühe aastaga. Võt see pidi olema ka tohut ohrimeelsus, mida toonane kogudus välja käis.
Jah, nii see on. See on isegi raske mõista, et kuidas seda suudeti teha. Isegi tundun natuke legendina sellepärast, et ei kujuta ettegi. Me pingutasime ka siin kõvasti selle renoveerimisega ja ümbertegemisega ja taastamisega ja me ei saanud nii kiiresti selle asjaga hakkama. Aga siis saad ja ilmselt inimesed siin olid ikka päevad läbi juures ja kohapeal ju tehti need seinablokid, valati valmis ja pandi paika ja see olid pikad päevad kindlasti tööd täis, kus inimesed jätsid võibolla oma tegemised ja elamise kõrvale selleks, et endale teha kirikuhoone. See pidi olema eriline armastus ja entusiasm, teisit oleks võimalik olnud.
No teie koguduse inimestel on kõik see teada, aga raadiokuulaja ja ei tea, sest midagi räägime natukene sellest ajast. Ühesõnaga, see oli 1929 kevad, mil saadi ehitusluba ja jõulujumala teenistus samal aastal peeti juba uue kiriku sees.
No jah, talvel alustati ikka juba tegemist ja ega mina seda aega ei tea, sest ma olen noorem inimene, kui selle aega võrrelda, aga see on ainult lugeda meie vanemate tööliste mälestusi sellest. Et nii nagu ma nimetasin, eks hommikust õhtuni tehti ja valmist ometi sai selleks ajaks vähemalt nii palju valmis, et võis alustada jumala teenistustega. Küllab siin siis võibolla üht-teist tehti hiljemgi, aga see on suur saavutus.
Sellest toonaste koguduste liikmete suures saavutuses sai siis õnnelik kodu Tartu adventkogudusele päris mitmeks aastakümneks, aga enne veel, kui sellest kodust ilma tuli jääda, olid ju need koledad sõjaajad ja siin vanemate inimeste mälestused ütlevad ju jälle seda, et kui 41. aastal Tartu põles, siis Tartus 600 hoonet hävines ja advent kirik koos Lillemaa teiste majadega ei tookord sõjatulest puutumata. Aga kui tuli see 44. aasta septembri kuu, mis Tartule tähendas järjekordset hävingut, noh, ehituslikus mõttes ja materiaalses mõttes, siis hävinesid ka kõik majad Lillemäel, välja arvatud adventkirik. Ka see oli jumala ime.
Jah, üks maja vist allpool ka, kus on praegu minu teada noorte tehnikute või noorte maja siin allpool pisut linnatänavast. Ja see, selles majas toona ei oli siin koguduse vanem murd, kes oli selline koguduse vanem, kes nagu kapten laevas, tema ei lahkunud siit, kuigi seda sõna otses mõttes käis üle selle maja ja igal pool lõkkesid pommid ja äving oli väga suur. Tema oli siin, jooksis ämbriga ringi ja kuna kuumus oli väga suur, siis jahutas ja kustutas, aga otsetabamusi no, ei olnud ja, selle majale. Küllab see suur pommide lõhkimine ümber ringi raputas seda ma nõnda, et ta vajus natukene ka pooleks, võiks öelda, millega meiegi vaeva nägime, et teda kokku tõmmata tagasi. See oli jah, ennast ohverdav tegevus.
Karl Murd, kes siis jah, seal sõja ajal päris ise ja isiklikult kirikuhoonet kaitses kõikide nende võtetega, nagu me võibolla nooremad inimesed sõja aega kirjeldavatest filmidest oleme näinud, kui püütakse ja võibolla jahutada siis veega ja kindlustada ka klaas aknaid ja mida kõike tehakse. Karl Murd talitas selle kirikuhoonega tõesti täpselt samamoodi, aga ajalust on teada nüüd ka see, et tegelikult pomm lõhkes kirikuhoone taga aias ja Karl Murd sai ise ka vigastada. Maja jah, jäi küll seisma hoonena, aga häving oli väga-väga lähedal.
Mul isiklikult kahjuks puudub temaga see isiklik kontakt ainult läbi mälestuste. Ma tean ja inimeste rääkimisest, aga kõik see jutustab sellest, et ta oli karjane. Tõeline karjale, kelle südamel olid tema lähedase, tema kogudus ja see paik, kus kuulutati sõna. Ja tal oli usku, et Jumal võib hoida. Ja kui ta ka pidi midagi kaotama, siis kindlasti ma usun seda, et kui ta kaotas tervistest midagi, siis ta võitis võibolla sisemiselt midagi, mida me ei oska täna seletada, mis on võibolla suurem rikkus kui kõik muu selles maailmas. See kindel tunne, kindel teadmine Jumala lähedusest. Jah, ma usun, et kui kadunud Karl Murd saaks meil rääkida, siis ta kindlasti räägiks kaitseinglitest. Et mõnikord elus me võime tunda, kui lähedal on Jumal, kui lähedal on need inglid, kelle peale ma mõtle meid hoidmas ja kaitsmas ja mingi ime läbi võime jääda püsima ja puutumata. Nii nagu ka Piibel seda ütleb, et inimesed, kes loodavad Jumala peale, nad võivad jääda püsima keset kaost, kui 1000 langeb ühele poole, 10 000 teisele poole. Me ei oska seletada, miks see just nõnda on, miks mõni asja jääb püsima või miks mõnda asja säilitatakse ja teine asja kaob meie kõrval. Aga me võime siiski kogeda, et on üks käsi, kes asja juhib ja meil on antud ka kaitse siis siin väga hädaohtlikus maailmas.
Tartu adventkoguduse pastori Rein Kalmust ei ole hetkel siin meil käepärast võtta, et temale mõnda küsimust esitada. Aga 7. päeva adventistide koguduste Eesti Liidu esimees Tõnu Jukar, kui sina vaatad nüüd kõrvalt selle koguduse arengule, sa oled ise ka selle koguduse liige, siis mis sa arvad? 100 aastat on seljataga, 100 aastat ja natukene rohkemgi veel. On olnud tõusu ja mõõnaperioode ja võibolla need on käinud kui kogudusliku arengut silmas pidades ka just nimelt paraleelselt selle omakodu ehitamise, sellest ilmajäämise, sellesse tagasi tulemisega. Missuguses ajahetkes on kogudus tänasel päeval?
Ma mõtlen sellises küllalki äraootaval seisukohal, et me ei saa praegu rääkida mingisugusest üleüldisest vaimustusest. No, selle tõttu juba, et meie ühiskonnas ei ole eriti suur huvi vaimulikud asjade vastu, on rohkem inimesed keskendunud muule, aga kirik toimib ikka ja kogudus peab ikka tegema oma tööd ja meil on see lootus, et see töö, mida me teeme, sõnu, mida me räägime, jõuab ikkagi inimesteni ja need, kes vajavad seda, leiavad sellest omal elus tuge. Kahjuks kogud see elus on ta olnud, et on tõusuaegu ja on ka mõõnaaegu. On aegu, kus inimesed on tulnud kiriku juurde, hulgalisti, kirikusaalid on täis olnud ja peab ütlema, et üks kõige kõrgemat maid aegu on olnud peale sõja aastat, mis just nimelt sinna 60. aastate algusesse või selle ümber koonduvad, kus Tartu kirikus oli kõige rohkem liikmeid. Ja teine selline tõusuperiood oli siis, kui meie riik sai või Eesti omavalitsus sai tagasi oma õigused. Nii oli ka kirikuelu siis jällegi väga hoogne. Inimesed, kes olid kirikust kaugel, tundsid huvi, tulid, otsisid, tahtsid teada ja siis me saavutasime umbes sama taseme, mis oli siis, kui aastaid tagasi, aastakümneid tagasi oli kirik, oli selline õitsaaeg. Üldiselt võib panna tähele seda, et just nimelt need rasked ajad oli ühiskonnas või need muutust ajad, teadmatuse olukord on pannud inimesi otsima Jumalat ja need head ajad, kus inimesed on võib-olla rohkem keskendunud materiaalsetele huvidele, on kiriku jaoks need mõõnaajad, kus peame kurbusega tunnetama seda, et inimesed otsivad midagi muud. Mingi muu varandus on olulisem kui see hingevarandus ja sisemised väärtused. See on sellega seotud ilmselt praegu on just selline aeg, kus mitte ainult meie kirikus, vaid ma usun, et see on kõikides konfessioonis nõnda, et me tunneme seda vaakumit, seda vajadust, et see sõnum, see hea sõnum jõuaks inimesteni, et inimesed ei raiskaks aega lihtsalt tühjade asjade peale, et nad mõtleksid selle elu tegeliku väärduse ja olemuse peale rohkem. Ja ka kaas inimese peale sellega rohkem.
Koguduse 100. aastapäeva juubeli kõnes oled sa selle sama mõtte võtnud kokku ühte lausesse ja sa ütled, et koguduse tagasi löögiks ei ole enam usu ja kiriku vaenulik riigivõim, vaid palju salapärasem ilmalikustumine ja materiaalsed huvid. Ja ometi Tõnu, me ei taha sinuga ja ilmselt ei taha üks kristiinimene seda, et ka rasked ajad saadaksid meid, et me peaksime uuesti tulema selleks läbi tohutute raskuste, et hakata siis mõtlema selle, mis on elu tõeline väärtus. Kas meie nüüd ristiinimestena, kellele meile on kõigile on antud see evangeeliumi kuulutamise käsk, kas me peaksime tänapäeval peal kasutama mingisuguseid teisi võtteid ja maaduseid, et siis tuletada nendele kaaskodanikele meelde, et Tartu linnaski on väga mitmeid kirikuid, nende uksed on nädalavahetustel lahti, astuge sisse, tulge ja kuidas me seda peaksime kuulutama, mil moel tuleb tänasel päeval tungida võib-olla siis nende inimeste hingedesse, kes kogunevad just nimelt nädalavahetusel perekonniti kaubanduskeskustesse.
Ärgu keegi küll valesti aru saagu, et me kiriku inimestene kurri aegu palume ja soovime, sest tegelikult see sõnum, mida me kanname, on ju hea sõnum, nii nagu evangeelium iseendast ka seda tähendab, head sõnumid, lootuse sõnumid. Ja selge see, et kui ühiskond ei ole seda sõnumit valmis vastu võtma, siis see on ka väljakutse muidugi kogudusele, kirikule, kiriku pastoritele, juhtidele, et kuidas jõuda tänase inimesini ja see ei ole kindlasti lihtne. Peab otsima uusi võimalusi ja uusi vahendid selleks. Ilmselt tuleb rohkem nelja seina vahelt ka välja tulla ja tutvuda inimeste vajadustega ja võib-olla natukene oma meetode muuta ja kõik see on vajalik ja küllap me ka seda püüame teha, aga me ei saa ka kunstlikult midagi ära teha. See on ikkagi lõpuks Jumala töö ja Jumala ime, kui see sõnum inimeseni jõudes toob muutuse kaas inimese elus ja inimese suhtumistes ja väärtushinnangutes. Siin me peame ütlema ikkagi seda, et me oleme Jumala tööriistad ja kaastöölised, kuid mida kutsutud jah mõtlema, kuidas me seda paremini teeme. Jumal taab, et me mõtleme selle üle, kasutama mõistust ja võimalusi selleks, et paremini teenida kaas inimesi selles maailmas.
Ja üks asi kindlasti, mis koputab pidevalt meie südametunnistusele ja lihtsalt kohustab meid kasutama neid kaasaegseid võtteid ja tegema seda kuulutustööd ka tänasel päeval on kas või see sama koguduse 100-aastane ajalugu, mis vaatab siin Tartu Adventkogudus silmas pidades meile vastu kas või selle sama vana kirikuhoone näol, mis ühel hetkel uueks sai.
Jah, nii see on. Ja täna meie muidugi kogudusena mõtleme seda, et see, mis meile kätte on antud uuesti, et see uus võimalus siis ka täidaks oma osa. Ja võibolla see on täna meie kõige suurem küsimus ja kuidas me suudaksime olla selles meie kodulinnas see paik, mis pakuks inimestele seda, mida nad tegelikult vajavad. Võibolla inime ei tunnegi seda alati või annan talle endale aru sellest põhi inimesse kodeeritud vajadust Jumala järele, vajadus lahendada oma elu mõtte küsimus. Aga meie, kui me oleme seda kogenud, on meie ülesanne ka mõelda nendele inimestele, kes seda täna ei tunne, et kui see vajadus neile inimestes tekib, et nad leiaks selle võimaluse, et saaks avatud. Me oleksime selleks avatud kogudus ja avatud kirik ja see on võibolla kõige olulisem asi. Me ei saa rääkida sellest, et inimesed, ainult sellest, et inimesed ei tunnu huvi, inimesed teevad, on materiaalsed. Ma mõtlen, me peame mõtlema sellele, et inimeste vajadusele, sisimisele vajadusele ja me peame leidma selle tee inimeseni. Et inimesed hakkaksid väärustama asju teisiti. See on meie ülesanne. See süüdistab inimesi, kui nad seda võibolla ei ole teinud oma elus. See küllalt piisalt hästi. Siin on ka meie osa, ka meie süü, kui see nii ei ole toiminud ja nii ei ole olnud.
Jaanuari 6.1993 öeldi siin taasavatud kiriku saalis paljude inimeste poolt Tartu koguduse rahvale teile kaasa järgnevatesse tööaastatesse palju häid sõnu. Ja ma mäletan, et nende heade sõnade ütlejate seas oli ka linnavalitsuse liikmeid, igatahes ma nägin haridusosakonna juhatajat ja loomulikult oli siin palju õdesid ja vendi üle Eesti teie liitu silmas pidades oli ka teiste konfessioonide esindajad. Ma arvan, et kõik need sõnad, mis öeldi 12 aastat tagasi, kehtivad ka tänasel päeval. Rohket Jumal õnnistust advent koguduse liikmetele kuulutamiseks siis nüüd, kui me ka oleme uude sajandisse astunud. Meil on siiski need võimalused tööd teha, meil on head ajad selleks, et kuulutada, kasutagem seda siis ühiselt. Nii et palju õnnistust ja lähme aga edasi.
Aitäh ja soovin kõigile Jumala õnnistust ja rahu ja ka seda sisemist põlemist ja igatsust ja mitte karta ka neid küsimusi siis oma elus lahendada, kui need tulevad, et otsida lahendust elu mõttele ja tulla ja ka kiriku juurde, sest see on annud läbi aegade inimestele tuge ja jõudu edasi minna. Aitäh!
Elupuu.
Lõppema hakkav saade kandis täna pealkirja Oma kirik ja me heitsime selle saates pilgu Tartu adventkoguduse kirikuhoone loole läbi ajaloo. Mina olen Põre Raadio toimetaja Mare Vihlak ja tänas saadet jääb lõpetama Eesti adventkiriku kammerkoori Maranata laul Jumal on võrratu.
Thank you.